Nu, gatavojam dažādus taktiskos variantus, kā spēlēt ar Spāniju, lai īpaši spēles sākumā būtu kaut kāds pārsteiguma moments un izsist viņus no ierastā ritma, nobremzēt viņu ātro spēli un mēģināt izmantot savus trumpus, kas noteikti arī mums ir. Nu, es domāju, redzot visu treniņu un skatoties, nav šobrīd nekādu vārdu jāsaka, vienkārši ir jāizbauda tas, kur mēs esam nokļuvuši un jāspēlē atbrīvot brīvi no sirds un ieliekot tā, kā mēs katrā spēlē visu maksimālu enerģiju katrā situācijā un es domāju, tad arī ir pozitīvs iznākums un visiem viss ir gandarīti par to, ko mēs darām laukumā.